Gepler adatly bir radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Kevitlerde Tomsun Jokromus ısınına işleyen Gaz Satyan Çağı Köpölye Din Çalış Mövsümünün başlanma ulen Türkmenbaşı taksit ödevleri 3 este kımmatladı. Aşkavadın Kırak Bucaklarını Devlet Avtobuslarının katnava alarlığı beyle kitadırkla. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen Kedimen Yoksun Anna Orvan tanış ediyerim. BMG'nin adım hukukları bölümünün başlığı Walker Türk 2. yıllı hova özgörmesinin bütün dünya hakikattan hem ilginç ağaçlık ve horluk geleceği hukukunu salyanlığını uydurdu. Türk, Jeneva'da BMG'nin adım hukukları genesinde eden çıkışını adıttın nasarı hova şertlerinin eyyem ekinleri, sürüleri ve tutuş ekosistemaları yok ediyenliğini, bir yağdaydı yerli cemiyetlerin öz özlerini kollap, korap bilmenin mümkün değerliğine aitti. Türk dünyada kadar 828 milyonun uğrak adamın ağaçlık gülen yüzveyiz olanlığını ve asırın ortalarına çenli bu örközcüğünün yine 80 milyon adam artacaktığına aitti. 3-nji ýuly Hagada Russiýanyň Ukrainaga garşy urşuny edenli gaýdylan jenayetlerini derinmek üçin halkara edara açyldy. Bu edara Russiýa ulaşylar üçin halkara tribunalyny döretmek kabatyny ädilen ilkinji ädim hasaplanýar. Agressiýa jenayetini derinmek goýunça halkara merkezdilip atlanyrylan täze edara Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we halkara jenayet kadiýetiniň prokurorlara giriyor. Rus koşullarının 2022 yılın aprelinde Buça şehrinden çekilme neticesinde üst açılan düyüklü Rus cenayetler suhutnamalarından son Kiev Halkara Tribunalinin dörödülmeğine çağırıp geliyor. Kiev sevtinin Buça şehrinde 2. yılda açılan yadigarlıkta Rus koşullarının Buça'nın basıvalının altında öldüren 501 yaşayıcısının adı korkuyor. İran'ın şikayet kadiyeti tanımal aktivist ve jurnalist Gülrok Ebrahimi İra'ya 5 yıl türme tutsakluğu hükümünü çıkardı. Kanunu doğunu akrar etmeyenliğine edip İra'ya şikayet kadiyetinin ödüne karşı çıkaran hükümü sebeple geçirilen dinlenişine katlaşmaktan yüze vurdu. Kadiyet onu bir kanun yığınanışıklara katlaşmakta ve milli hopsuzluğa vehim salmakta ayıpladı. Tanımal aktivist geçen sentyarda ayal gıyıların bir Geyim eşik düzgünlerini bodonluk üçün deyilip saklananına yok olan Mahsa Amini'nin ölümü sebeple başlanan protest hareketinin başında polisiyanın öyüne geçiren reydi neticesinde tutsak edildi. Orient Bank'ın başlığının birinci ornatari Şuhrat İsmatulloyevi alıp kaçmakta guman edilip Tacikistan'ın ağzından 4 adam tutsak edildi. Azatlyk radiosynyň täzik gurulunyň howpsuzlyk edaralarynyňdaky çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, olar hukuk goraýjy edaralaryň öňki işgärleri bolup bu jenayet işini ýakasy gaýşly jenayetçiler bilen bilelikde amala aşyrypdyrlar. Derňe ýakyn çeşmäniň beren maglumatyna görä, tutsak edilenleriň biri olar İçeri işler ministrliginde, Döwlet Maliýe Gözegçiligi gurulunda we Täjikistanyň korrupsiýaga garşy göreş gurulunda işläpdir. Mundan başga bu jenayet aýtylan bağlylykda olar prokuraturada işlen adam hem tutsak edildi. İranyň Milli Howpsuzlyk Kengeşi yerli ýaryşlar wagtyna ýurdun käbir futbol meýdançalaryna aýal gyzlaryň hem göýberilmegini öňledi diýip İranyň Futbol Federasiýasynyň başlygy Mehdi Täç habar berdi. İranyň aýal gyzlaryň futbol meýdançalaryna baryp oýunlara ýakynyň tomoş etmegi 1979-njy ýylda bolan Islam Rewolýusiýasynyň bäri gadagan bolmagyna galy. Täzin aýtmagyna görä, bu kararyň ýerine ýetirilmek üçin işi topar döredildi. İçeri işler ministrligi, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi, futbol federasiýasy we iksany habar gurulugy aýarlaryň geçişçi ýekmejikliklerini işläp dönmek bilen meşgullanýar diýip döwlet resmi aýtdy. Geçen ýylyň awgust aýynyna aýarlary ilkinji gezek geçen ýylyň ýerli ýarşyna Esteklal we Sanatmes Kerman toparlarynyň arasynda bolan oýuny tomoşa etmäge goýberdiler. Siz Son kavarlar dinlediniz.